Երկու ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Էդվարդ Նալբանդյանը դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից լայնածավալ զորավարություններ սկսելու մասին հայտարարությունը։
Իհարկե, սրում է իրավիճակը։
Ընդդիմադիրները նախընտրական կարճաժամկետ իմիտացիա են համարում իշխանության ձեռնարկած բարեփոխումները։ Ամսական 1000 դրամ աշխատողներից բանակին ազգ բանակ ծրագրի առաջին քայլը։ Օպտիմալացման գործընթացը կառավարությունում մեկնարկել է լուծարվում են ծիգերը։ Միացյալ Նահանգներում այսօր ընտրում են 45-րդ նախագահին։ Եվրամիությունը ծայրահեղ մտահոգված է Թուրքիայում տիրող իրավիճակով։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեր ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։ Միացյալ Նահանգներում ընտրում են 45-րդ նախագահին, երկու հիմնական թեկնածուներն են՝ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղարի և սենատոր, նախկին առաջին տիկին Հիլարի Քլինտոնը դեմոկրատական կուսակցությունից և մեծահարուստ գործարար Դոնալդ Թրամփը հանրապետական կուսակցությունից։ Ղարաբաղյան հակամարտությունում լճացում է նկատվում, հայկական կողմն արգելակում է կարգավորման գործընթացը, այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կինը Սանդրա Ռուլովսը դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, հայտարարելով պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու մասին։ Ներողություն, Ռուսաստանն ու Թուրքիան վերսկսում են ռազմական համագործակցությունը և մինչև տարեվերջ մտադիր են միջկառավարական հանձնաժողովի հանդիպում կազմակերպել պաշտոնական Մոսկվայի փոխանցմամբ, քննարկման առարկա կլինի նաև Ռուսաստանի կողմից ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի ռուսական արտադրության հակաօթային համակարգերի տրամադրումը։ Սիրիական բանակն ու դաշնակիցները հայտարարում են Հալեպի արվարձաններից մեկում ռազմավարական առումով կարևոր հարավարևմտյան թաղամասերում վերահսկողություն հաստատելու մասին։ Մարդու իրավունքների սիրական դիտարանի տվյալներով սա Ասադի զորքի ամենամեծ առաջխաղացումն է սեպտեմբերից ի վեր։ Գերմանիան Թուրքիայում գործող ահաբեկիչներին ամենաշատ աջակցություն ցուցաբերողն է, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, հավելելով, ցավոք Գերմանիան միշտ հակաթուրքական նախաձեռնություններ է ընդունում։ Գերմանիայի հատուկ ծառայություններն այսօր ձերբակալել են 5 անձանց, ովքեր կասկածվում են իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման հետ կապեր ունենալու մեջ։ Ոստիկանության տվյալներով ձերբակալվածներից մեկը ծագումով Իրաքից 32-ամյա Աբու Վալաանը, ով Գերմանիայում բնակվող իսլամիստերի շրջանում առանցքային երբարե։ Ֆրանսիայում քննիչները հայտնել են Փարիզի և Բրյուսելի ահաբեկչությունների հնարավոր կազմակերպչի անունը Ուսամա Աթար, Բելգիայի քաղաքացի իսլամիստ, որը գտնվում է Սիրիայում, հայտնի է որպես Աբու Ահմեդ։ Քննիչների տվյալներով հենց նա է պայթյուններ և հարձակումներ իրականացնելու հրաման տվել, ինչպես հաղորդում է ֆրանսիական Le Monde, Ուսամա Աթարը կասկածվում է Իրաքցի երկու մահապարտների հավաքագրման մեջ, հենց նրանք էին անցած տարի Փարիզի Սեն-Դենի արվարձան վերել պայթուցիկ սարքերը։ Հունգարիայի խորհրդարանը մերժեց փախստականների տեղակայման արգելքի արդյոք սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու վարչապետի առաջարկը, իշխանություններն այդ փոփոխություններով ցանկանում էին արձագանքել փախստականների ընդունման հարցով Բրյուսելի սահմանած պարտադիր քվոտաների ըստ որոնց Հունգարիան պետք է ապաստան տրամադրի 1294 բռնի տեղահանվածների։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը շուրջ 180 միլիոն դրամ վարկ կտրամադրի Մոլդովայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախաշեմին, որը պետք է որոշի երկիրը մերձենում է Եվրոպայի հետ, թեթեքվում է Ռուսաստանի կողմը ավելի վաղ, հիմնադրամը և Եվրամիությունը սառեցրել են Մոլդովային հատկացվող օգնությունը, երբ 2014-ին մոլդովական 3 բանկից անհետացավ 1 միլիարդ դոլար։ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հանդիպել է Իտալիայի արտգործնախարար Պաոլո Ջենտիլոնիի հետ, մի երկիր, որ շուտով ստանձնելու է ԵԱՀԿ նախագահությունը։ Երկու նախարարների համատեղ մամլո ասուլիսի ընթացքում Նալբանդյանը դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից լայնածավալ զորավարություններ սկսելու մասին հայտարարությունը, ինչը սրում է իրավիճակը։ Հայաստանը ըստ Նալբանդյանի միշտ պատրաստ է մասնակցել եռանախագահողների նախաձեռնած հանդիպումներին, մինչդեռ Ադրբեջանը, թեև խոսքերով պատրաստակամություն է հայտնում աջակցել խաղաղ գործընթացին, սակայն որևէ քայլ իրականում չի կատարում Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավոր վածությունները կյանքի կոչելու համար։ Նալբանդյան այսօր չի հստակեցրել նաև Համբուրգյան հնարավոր հանդիպման ձևաչափը։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Ադրբեջանը նորից սրում է իրավիճակը, հայտարարելով լայնածավալ զորավարժությունների մասին, որում ընդգրկված է ադրբեջանական բանակի գրեթե ողջ ներուժը, այսօր հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը.
60,000 ուրեմազորք և տանկեր, հրթիռներ և այլն և այլն։ Այսինքն դա խախտում է նաև Վենայի փաստաթղթի, որին համաձայն պետք է իրենք 42 օր առաջ տեղակ պահեին, եթե միայն 9,000-ի է հասնում արդեն զորքերի մասնակցությունը, բայց խոսում են 60,000-ի և ոչ միայն տեղակ չեն պահել, այլ նաև Համբուրգից առաջ գնում են այսպիսի քայլի, որը իհարկե սրում է իրավիճակը, և բացի նրանից, որ նաև հասկացել են խախտումները հրադադարի, թե շփման գծում և թե ընդհանրապես հակամարտության գոտում։
Համբուրգում դեկտեմբերի 8-ից 9-ը նախատեսված է ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի տարեկան հանդիպումը, որի ընթացքում ըստ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի օրեր առաջ տված հարցազրույցի նախատեսված է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում։ Սակայն այսօր Նալբանդյանը նշեց, որ արտգործնախարարների համբուրգյան հանդիպման ձևաչափն առայժմ հստակեցված չէ։
Դեռ որ հստակեցված չէ ֆորմատը հանդիպման, որը կարող է լինել Ղարաբաղի հարցով Համբուրգում։ Նենց որ կտեսնենք ստեղծումների և կտեսնենք ինչպես կլինեն առաջարկները երնախագահների կողմից այսպիսի հանդիպումներ կազմակերպելու, բայց մեկ բան վստահ եմ, որ երնախագահների հետ հանդիպումներ կլինելու։
Հրավիրված ասուլիսին Նալբանդյանը հավելեց, որ թեև Ադրբեջանից հնչել է հայտարարություն, թե պատրաստ են մասնակցել նոր հանդիպման, այնուամենայնիվ Բաքվի ասացները հակասություններ են պարունակում։
Մի կողմից ասում է, որ պատրաստ է մասնակցելու հանդիպումներին, բայց մյուս կողմից դուրս է գալիս երանախագահների առաջարկներին դեմ և այն հիմքի դեմ, որը առաջարկում է որպես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորում։ Այլապես սոսկ այս հանդիպումներին մասնակցությունը դառնում է իմիտացիա իրենց կողմից, որովհետև դրա ապացույցներից մեկն էլ իրենց մասնակցությունն էր Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում գաղտնաժողովներին։ Մասնակցեցին, բայց ինչ դա տվեց այդ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի գաղտնաժողովներից հետո, մինչ այսօր իրենք հրաժարվում են իրականացնել պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք էին բերվել Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում։
Էդվարդ Նալբանդյանի կարծիքով Բաքուն անում է ամեն ինչ, որ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները կյանքի չկոչվեն, իսկ Հայաստանը ոչ միայն երբևէ չի հրաժարվել հանդիպումներից, այլև միշտ ընդունել է երանախագահների առաջարկած շրջանակը։
Ոմանք, ովքեր որ կասկածներ ունեին, որ Ադրբեջանը կարող է գնալ իրավիճակի կտրուկ սրման, հստակ ապացույցներ ստացան ապրիլի սկզբին այդ լայնածավալ սանձազերծված Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների հարցունքում և այս ապրիլյան ագրեսիայից հետո երանախագահների ջանքերը ուղված են Հայաստանի հետ միասին, ուղված են նրան, որպիսի համապատասխան պայմաններ ստեղծել, որպիսի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը առաջ մղվի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Ղարաբաղյան հակամարտության թեման, երեկել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմարմա Մեդիարովն էր խոսել Հայաստանին մեղադրելով Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցը ձգձգելու մեջ, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Հայաստանը Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում առաջընթացի պատրաստ չէ, այս մասին երկու շաբթի օրը Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմարմա Մեդիարովը, նրա խոսքով նախագահների Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպումից հետո հույս էր ծագել, որ մենք ճիշտ ուղղությամբ ենք աշխատում և հնարավոր է որոշակի արդյունքի հասնել, ցավոք սրտի Հայաստանը դրան պատրաստ չէ, հենց հայերն են խոսում, որ իրենք պատրաստ չեն ստատուս քվոյի փոփոխությանը, ներկայում նախապատրաստվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, որը պետք է կայանա Համբուրգում ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի դեկտեմբերի 8-ից 9-ը նախատեսված հավաքի շրջանակներում։ Ես կուզենայի հանդես գալ որևէ լավատեսական հայտարարությամբ, սակայն հայկական կողմը շարունակում է ձգձգել խնդրի լուծումը, հայտարարում էր Մամեդիարովը ընդգծելով. «Մենք ցանկանում ենք վերականգնել այն մթնոլորտը, որ տիրում էր Սանկտ Պետերբուրգում»։ Ղարաբաղյան կարգավորման մասին Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչեց Իտալիայի արտգործ գործնախարար Պաոլո Ջենտիլյոնիի հետ երեկ Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Իտալիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով էլ պաշտոնական Ռոմն առաջիկա երկու տարիներին անմիջական ներգրավվածություն է ունենալու հետխորհրդային տարածքում հակամարտությունների, այդ թվում Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին։ Բանն այն է, որ 2017-ին Իտալիան 6 ամսով ստանձնելու է Եվրամիության, իսկ ողջ 2018 թվականի ընթացքում նաև ԵԱՀԿ նախագահությունը։ Որպես ԵԱՀԿ նախագահող պետություն Իտալիան փորձելու է մեծացնել այս կառույցի դերակատարությունը Եվրոպայի սառեցված հակամարտությունների կարգավորման գործում։ Մենք փորձելու ենք ուժեղացնել Ուկրաինայում, Վրաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում առկա հակամարտությունների կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդների դերակատարությունը, հայտարարում էր Ջենտիլյոնին։ Հարավկովկասյան այցի շրջանակներում Իտալիայի արտգործնախարարը երկու շաբթի օրը այցելեց նաև Թբիլիսի, Վրաստանի մայրաքաղաքում։ Պաոլո Ջենտիլյոնին խոսեց նաև Վրաստանի համար կարևորագույն թեմաներից մեկի՝ Եվրամիության հետ վիզայի ռեժիմի ազատականացման մասին։ Ինչ վերաբերում է վիզայի ռեժիմի ազատականացման, ապա ես կարող եմ ասել, որ միակ փուլը, որ մնացել է հաղթահարել, Եվրոպական խորհրդանի պաշտոնական հաստատումն է։ Ես հետաքրքրվել եմ Եվրախորհրդանի իմ գործընկերներից և նրանք պնդում են, որ Վրաստանի հետ վիզայի ռեժիմի ազատականացումը հավանության կարժանանա մինչև տարեվերջ, նշում էր Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Թբիլիսյան հանդիպման ընթացքում Ջենտիլյոնին մեկ անգամ ևս ընդգծեց, որ Իտալիան աջակցում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու չի ճանաչում Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի փաստացի իշխանություններին։ Դրա հետ մեկտեղ Իտալիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Թբիլիսիում հատուկ նշում էր, որ չնայած Եվրամիության և Ռուսաստանի միջև նկատվող լուրջ տարաձայնություններին, Իտալիան չի պատրաստվում սառեցնել կապերը Մոսկվայի հետ։ Պարզ է, որ Ռուսաստանը Եվրամիության մեծ և կարևորագույն հարևանն է, թե Եվրամիության և թե ՆԱՏՕ-ի համար շատ կարևոր է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, այդ իսկ պատճառով էլ մենք ցանկանում ենք Ռուսաստանի հետ պատշաճ, շիտակ երկխոսություն ծավալել, Թբիլիսիում հայտարարում էր Իտալիայի արտգործնախարարը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Փոփոխություններ են սկսվել զինված ուժերում։ Պաշտպանության նոր նախարար Վիգեն Սարգսյանը, որ առաջ է քաշել ազգ-բանակ գաղափարախոսությունը, խոստանալով բանակը բերի փոխարեն դարձնել հասարակության և տնտեսության շարժիչ ուժը, առաջին քայլով նոր բեռ է դնում աշխատողների ուսերին։ Զոհված և հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքներին աջակցության նոր ծրագիրը ենթադրում է ամենամիս 1000 դրամ հավաքել յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացուց և գոյացած գումարներով կտրուկ ավելացնել մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված կամ վիրավորված զինվորների ընտանիքներին տրվող վճարումները։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները նախաձեռնությանը կասկածանքով են վերաբերվում, հաշվի առնելով նախկին փորձը և այն համարում պոպուլիզմ։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր ազգ-բանակ գաղափարախոսության շրջանակներում նախագահ Սերժ Սարգսյանին է ներկայացրել զոհված և հաշմանդամ զինծառայողներին սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելու ծրագրի մեկնարկի մասին։ Հաղորդագրության համաձայն նորանշանակ պաշտպանության նախարարը շեշտել է, որ հնարավոր է դարձել գտնել մի բանաձև, որով 2017 թվականի հունվարի 28-ից հետո ծագող դեպքերի համար կնախատեսվեն զգալիորեն ավելացված վճարներ։
Հասկը ընթացել այն առումով, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի և մենք տեսել ենք մեր հասարակության արձագանքը վերջին դեպքերի, ապրիլյան դեպքերի ժամանակ, և իրականում դա մի հնարավորություն է, որ հասարակությունը կազմակերպված ձևով համախմբվի այն անձանց շուրջ և նրանց ընտանիքների շուրջ, որոնք կյանք են զոհել կամ իրենց առողջությունն են կորցրել հայրենիքը պաշտպանելիս։
Ծրագիրը մարտական գործողությունների ընթացքում և մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների զոհվելու կամ հաշմանդամություն ստանալու դեպքերին է վերաբերում։ Ըստ այդմ, զոհված կամ առաջին կարգի հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների ընտանիքները կստանան միանվագ 10 միլիոն դրամ ապահովագրական վճար։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ստացած զինծառայողին կհատկացվի միանվագ 5 միլիոն դրամ ապահովագրական վճար։ Ամսական ապահովագրական վճարները կլինեն տարբեր, նախագահ Սարգսյանին էր ներկայացնում պաշտպանության նախարարը։
Հայական անձնակազմի դեպքում 300 000 դրամ ամսական, իսկ երկրորդ կարգի հաշմանդամության դեպքում 200, ենթասպաների պարագայում 250 և համապատասխանաբար 150, և շարքային զինծառայողների պարագայում համապատասխանաբար այդ գումարը կկազմի 200 և 100 000 դրամ։
Այս գումարները նախատեսվում է վճարել 20 տարի ըստ պաշտպանության նախարարի սպայական անձնակազմի համար այն կկազմի 82 միլիոն դրամ, ենթասպայական անձնակազմի դեպքում 70 միլիոն դրամ և շարքայիների դեպքում 48 միլիոն դրամ։ Ուշագրավ է, որ սոցիալական ծրագիրը ֆինանսավորվելու է ոչ թե պետական բյուջեից, այլ այդ նպատակներով ձևավորված հատուկ հիմնադրամից։ Ըստ պաշտպանության նախարար Սարգսյանի, աշխատող յուրաքանչյուր անձ կվճարի ամսական 1000 դրամ։ Նվազագույն աշխատավարձ ստացողների դեպքում, ինչպես նախագահին է փոխանցել պաշտպանության նախարարը, այնպես կանեն, որ այդ 1000 դրամը նրանց վրա չանդրադառնա։
Ծրագիրը ֆինանսավորվելու է հատուկ հիմնադրամի միջոցով, որին աշխատող յուրաքանչյուր անձ ամսական վճարելու է 1000 դրամ գումար, և դրանից զանգվում է այն միջոցը հիմնական, որը օգտագործվում է միմիայն այս նպատակով, և հիմնադրամը ունենալու է հոգաբարձուների խորհուրդ հասարակության մեջ հարգանք վայելող և վստահություն վայելող անձանց տվյալ։
Սերժ Սարգսյանն իր հերթին անդրադառնալով հաջորդ տարվանից մեկնարկող ծրագրին կարևորել է պետության դերակատարությունը զինծառայողների սոցիալական աջակցության հարցում և այս ամենի իրագործման հարցում քաղաքացիների օգնությունը։
Եթե մենք ասում ենք ազգանա, եթե նույնիսկ այս կարգախոսից առաջ այդ գաղափարից առաջ մենք ասում ենք, որ մեր բանակը ժողովրդական բանակ է, մեր բանակը մեր անվտանգության երաշխավորն է, ապա այս հանգամանքը պետք է դրսևորվի ոչ միայն բարոյական այսպես խոսքերով, ոչ միայն վերաբերմունքով, այլ նաև իհարկե մասնակցությամբ։
Թե նախագահը, թե պաշտպանության նախարարը հիշատակելով ապրիլյան դեպքերից հետո տարբեր նախաձեռնությունների դրամահավաքների մասին ուղված քարոզիա պատերազմի հետևանքով զոհված և հաշմանդամ դարձած զինվորների ընտանիքներին շեշտել են, պետք է այդ մարդկանց առաջարկել իրենց գումարները կամավորաբար հատկացնել այս հիմնադրամին։
Թափանցիկ ստուգեք ներդրումները թերևս։ Ես կարծում եմ, այո, հիմա եկել է այն ժամանակը, որ մենք ի վիճակի ենք ներկայացնել օգնությամբ կտրուկ բարելավել այս իրավիճակը։
Սերժ Սարգսյանը հատուկ շեշտել է, որ ելքեր են փնտրում նաև նախկինում զոհվածների ընտանիքներին ուղղված սոցիալական օգնության չափը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Ինչու այս ծրագիրը չի վերաբերում ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զոհվածների և հաշմանդամ դարձածների ընտանիքներին, այս և այլ հարցերի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը խոստացավ պատասխանել ավելի ուշ։ Ինչու այս ծախսերը կատարվելու են աղքատության բարձր մակարդակ ունեցող երկրի քաղաքացիների գրպանի հաշվին։ Այն դեպքում, երբ իշխանությունը կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելով կարող է բյուջեի եկամուտներն ավելացնել, ու իսկապես կարևոր այս ոլորտի հարցերը լուծել պետ բյուջեի հաշվին, ազատության է զրույցում իշխանության այս նախաձեռնությունն է քննադատում իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Հենց պետական բյուջեն պետք է հանդիսանա նման խնդիրների լուծումը, այլ այդ խնդիրների լուծման բեռը նույնպես դնում է քաղաքացիների վրա, այսինքն իր անգործությունը փորձում է կոմպենսացնել, փոխհատուցել, ուրեմն քաղաքացիների նկատմամբ լրացուցիչ բեռեր դնելով, հա, սա ինքը արատավոր է, և ինքը հենց դրանից է բխում պոպուլիզմը, որ եկեք կամ այն կամավորներ կային, կազմակերպություններ կային, որ օգնում էին, այլ լավ կլինի իրենց ջանքերը գործադրեն եւ այլն, սա ինքը կեղծ պոպուլիստական, հա, էժանագին, ուրեմն գաղափարներ են, մոտեցումներ են, որը հարիշ չի պետական մտածողության և պետական ուրեմն քաղաքականության հետ։
Իրավապաշտպան Սաքունցը հիշեցնում է պաշտպանության նախարարության մարտիկ հիմնադրամի մասին, հարց հնչեցնելով, ինչու այս նպատակի համար չեն օգտագործում հիմնադրամում առկա միլիոնավոր դրամները։ Մյուս կողմից, ինչու է իշխանությունը խտրական մոտեցում ցուցաբերում ապրիլյան պատերազմի, ինչպես նաև Ղարաբաղյան պատերազմի սկզբնական շրջանում զոհված և հաշմանդամ դարձած զինվորների ընտանիքների նկատմամբ։
Հարցերը ավելի շատ են և դրանց պատասխանները չունեն, քան այն ինչ որ ներկայացնում։
Նախագահականի հաղորդագրության համաձայն, ժամանակի ընթացքում այս նպատակի համար գործող հիմնադրամը պետք է կարողանա ներգրավել և լրացուցիչ ֆինանսավորում և բարելավել փոխհատուցումների չափը, ընդարձակել շահառուների շրջանակն ու դառնալ ավելի երկարաժամկետ ծրագրի սկիզբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե 2 ամիս առաջ տանձնելով վարչապետի պաշտոնը, Կարեն Կարապետյանը սկսեց ակտիվ փոփոխություններ իրականացնել, կարծես փորձելով դառնալ բարեփոխումների յուրօրինակ այն սիմվոլը, որի մասին խոսում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Փոփոխություններն առնչվում են հասարակության համար ամենացավոտը համարվող տարբեր ոլորտներին, որտեղ խնդիրները տարիներ շարունակ բարձրաձայնվում են, սակայն լուծում չեն ստանում։ Գազի, էլեկտրաէներգիայի, բենզինի բարձր գները վերանայվելու են, արագաչափերից ստացվող գումարները բյուջեն ուղղվելու, մենաշնորներն այլևս չեն գործելու, ապուրինի հարստացող պաշտոնյաները պատժվելու են։ Սրանք են նոր վարչապետի խոստումները խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ։ Մինչ հանրությունը սպասում է խոստումների արդյունքներին, ընդդիմադիրները տեղի ունեցողը նախընտրական կարճաժամկետ իմիտացիա են համարում, որը կավարտվի ընտրությունների հետ միասին։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Գազի, էլեկտրաէներգիայի և բենզինի գների նվազումը, ինչպես նաև տեսախցիկները, արագաչափերը և կարմիր գծերը սպասարկող ընկերությունների գործառույթները և եկամուտը պետականացնելը ընդդիմադիրների կարծիքով հանրապետական կուսակցության նախընտրական PR-ն է։ Այդուհանդերձ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանին դա չի մտահոգում, քանի որ նրա խոսքով վերջապես լավ բան է արվում։
Ուզում է դա անվանեն հանրապետական կուսակցության ամանորյա նվերը Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներին։ Ուզում են վրան գրեն հանրապետական կուսակցության անվան գազի իջեցում, հանրապետական կուսակցության անվան էլեկտրաէներգիայի սակագնի իջեցում։ Ինձ համար կարևորը, որպես պատգամավոր և քաղաքացի, որ դրանից օգտվի Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի, նախընտրական է, միանշանակ այո, որովհետև եթե հնարավոր էր գազը և էլեկտրաէներգիան իջեցնել, ինչու դա արվեց հիմա և ինչու դա չարվեց, ասենք, օրինակ, նախորդ վարչապետի ժամանակ։
Ընդդիմադիրները շեշտում են, խնդիրներից ոչ մեկը նոր չի առաջացել։ Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը հիշեցնում է, որ դեռ 1 տարի առաջ էր բացատրել, թե ինչպես կարելի է բենզինը էժանացնել։ Նույն խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ պնդում է, որ գազի էժանացման եղանակներ է հուշել։ Մինչդեռ սակագնի նվազեցման հարցը իշխող հանրապետականը միայն առաջիկա համապետական ընտրություններից առաջ է հիշել, քվեներ շահելու համար։
Տարիներ շարունակ ասում էինք այդ։ Ականջները նոր բացվեց, նոր սկսեցին լսել, որ դա վնաս է, որ դա քայքայում է, որ դա անվտանգություն չի բերում, որ դա գրփել է ուղղակի նշանակում։ Հանկարծ հիմա ընդդիմությունից 4 ամիս առաջ հիշեցին, որ տարիներ շարունակ ժողովրդը բողոքում է քաղաքական ուժը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մինչդեռ այս քայլերը առաջիկա ընտրությունների հետ չի կապում և պնդում, որ ցանկացած իշխանությանն էլ նախընտրական փուլում մեղադրում են PR-ի համար։ Իսկ եթե մեղադրանքները լսեն, ապա պետք է ոչինչ չանեն։ Նրա խոսքով սահմանադրական փոփոխություններից հետո իրավիճակ է փոխվել, և իշխանությունը իր նախկին ոչ այդքան արդյունավետ մոտեցումները վերանայելու քաղաքական կամք ունի։ Երեք խորհրդարանում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը հայտարարել էր, որ գազի սակագինը 1 տարով են սահմանում։ Ազատության հարցին, թե ինչ երաշխիքներ կան, որ ընտրություններից հետո սակագները կրկին չեն բարձրանա, Շարմազանովը պատասխանեց.
Երաշխիքը մեր քաղաքական պատասխանատվությունն է։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը քաղաքական ուժը, որը շատ բարձր է գնահատում քաղաքական պատասխանատվությունը։ Այս տարիների ընթացքում մենք եւ բոլոր ցախողումների կերկնում ենք, եւ բոլոր ցախողումների, եւ բոլոր արդյունավետ կառավարման ձեռքբերումների կողմնաբան ենք, պատասխանատու ենք։
Շարմազանովի խոսքով իրենք վերևից են գնում բարեփոխումների, հավատում են, որ նոր վարչապետը իր թիմով կարող է Հայաստանը մոտեցնել իրենց երազած երկրի մոդելին։ Իշխող կուսակցության փոխնախագահն ասում է, ընտրություններից առաջ հանրապետականը հատուկ սակագները նվազեցնելու կարիք չունի, քանի որ վստահ են, հաղթելու ամենալուրջ շանսերը հենց իրենք ունեն։
Չի դա Հայաստանի հանրապետական կուսակցությանը ձայն, որին ես այդքան էլ չեմ, գոնե այսուլ հակված չեմ, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը կդառնա անդիմություն։ Ինչ արել։
Պատկերացնում եք հանրապետական անդիմությունը։
Հանրապետական անդիմությունը մեղել է։
Հիմա
այսօր որևէ ես հնարավորություն չեմ տեսնում, որ հանրապետական, ես ես 40 օրի արդեն խոսում, ես ես փորձում եմ ներկայացնել, որ այսօր ամենառասկային ուժը Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունն
է։ Իշխող կուսակցության խոսնակը վստահ է, որ միայն հանրապետականին քննադատելով ընդդիմադիրները հաջողության չեն հասնի, իսկ ընդդիմադիրներին միավորվել չի հաջողվի, քանի որ տարբեր գաղափարախոսություններ ունեն։ Ընդդիմադիրներն էլ Շարմազանովին խորհուրդ են տալիս սեփական կուսակցության խնդիրներով զբաղվել։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը վստահ է, որ պետք է նույն քաշային ընդդիմադիրները միավորվեն։ Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանն էլ կարծում է, որ միավորմանը կխոչընդոտեն իշխանությունների կողմից ներդրված կեղծ ընդդիմադիրները։
Ես մեզնից դուրս դժվարում եմ այդպիսի բան։ Իսկապես դժվար է գտնել անկեղծ, նվիրված, համառ տարիներ շարունակ անկեղծ ընդդիմադիր մարդկանց։
Հանրապետականը պնդում է, որ իր համար աշխատող կուսակցություններ չունի, իշխող կուսակցությունը սեփական համագումարին է պատրաստվում։ Շարմազանովի խոսքով մի բան հստակ է. Կուսակցությունը դեռ երկար տարիներ կղեկավարի Սերժ Սարգսյանը, իսկ կդառնա արդյոք նա վարչապետ հարցինի պատասխան, ասաց, որ շատ հարցերի պատասխաններ կտան, եթե ընտրություններում հաղթեն։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օպտիմալացման գործընթացը կառավարությունում մեկնարկել է։ Գործադիրի վերջին նիստում ծրագրերի իրականացման 4 գրասենյակ կրճատվեց եւ սա դեռ միայն սկիզբն է։ Տարիներ շարունակ քննադատություն էր հնչում, որ այդ ցիգերը արդյունավետ չեն, կոռուպցիոն ռիսկեր են պարունակում, դարձել են պաշտոնյաների բազմաթիվ բարեկամ հարազատներին աշխատանքի տեղավորելու վայրեր։ Արմիությունները, սակայն, բարձրաձայնում են խնդրի սոցիալական կողմի մասին, նշելով, որ ավելանում է գործազուրկների թիվը, Արուս Հակոբյանն է պատմում։
Նոր կառավարության օպտիմալացման ծրագրի շրջանակներում արդեն 4 ծրագրերի իրականացման գրասենյակ լուծարվելու եւ 2 կառույց միավորելու որոշում է կայացվել։ Սրա հետևանքով նոր աշխատանք գտնելու կարիք կունենա արդեն մոտ 100 մարդ։ Արդեն լուծարվող կառույցներում աշխատակիցների ապագայի մասին պատկերացումները դեռ հստակ չեն։ Մշակույթի նախարարության մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակը 25 աշխատակից ունի։ Գրասենյակի ղեկավար Եղիշե Խերանյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց. Իհարկե ցավալի է նման որոշումը, բայց եթե պետք անհրաժեշտ է, պետք է արվի։
Արդյունավետ է, թե ոչ, ես չեմ կարող ասել, բայց այսօր կառավարության քաղաքական կուրսը նվազագույնի հասցնել ծախսերը, այսինքն երկիրը գնում է օպտիմալացման ճանապարհով, որը իհարկե շատ ցավոտ է, որտեղ այդտեղ մարդիկ են կրճատվում, հաստիկներ են փակվում, հիմնարկներ են փակվում, բայց մի կողմից էլ, եթե այսօր երկիրը իրոք այն տեղի ասել, որ գնում է այս քայլերին, ուրեմն դրա անհրաժեշտությունը հավանաբար կա։ Ինչքան է ցավոտ լինի, ինչքան էլ մեզ համար անցանկալի է սա, բայց պետք է համակերպենք։
Եղիշե Խերանյանը վստահ է, լավագույն մասնագետները կգտնեն իրենց տեղը, իսկ կառավարության կողմից իրենց հանդեպ սրտացավ վերաբերմունք նկատում է։
Նախ հավատում եմ Տաշած քարը գետն ինչի մնա այդ իմաստուն խոսքերին, եւ ուրեմն այս տարիների ընթացքում այդ բոլորը դարձել են շատ լուրջ մասնագետներ, որոնք բավականին արեստավարժ են, բավականին լավ տիրապետում են մշակութային ոլորտներին, տարբեր ճյուղերին, բավականին լավ տիրապետում են գնումների գարքին, օրենքին, պահանջներին, բավականին լավ տիրապետում են մշակութային միջոցառումների կազմակերպման սկզբունքային եւ կազմակերպական հարցերին, եւ կարծում եմ, որ նախարարությունը տարբեր կառուցվածներով օգտագործի այդ փորձառու մասնագետներին։
Արթասևան թունելի պահպանման ծրագրերի իրականացման գրասենյակի գլխավոր ճարտարագետ Կարեն Ալեյանը եւս վկայեց, կրճատված աշխատակիցները նոր աշխատանք գտնելու խնդիրը անձամբ պետք է լուծեն, իսկ հարցին, թե արդյոք գրասենյակն այլևս անելիքներ չունի, պատասխանեց.
Մնացած գործառույթները կառավարությունը իդեմս այդ ոլորտը կանոնակարգող կառույցի ջրային տեսչական պետական կոմիտեի իրանք համապատասխան գործառույթները կգտնեն, որ կշարունակի կատարելը, այսինքն թունելների շահագործումը, պահպանությունը, երևի ինչ-որ մի կառույց կանի էլի։
Հայաստանի ճյուղային հանրապետական արմիությունների նախագահ Անահիտ Ասատրյան նորերս վարչապետին հասցեագրված իր նամակում մտահոգություններ հայտնել պետական աշխատողների գործազրկության մասին։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, նախքան կտրուկ որոշումների կայացումը հարցը պետք էր մանրամասնորեն քննարկել բոլոր գերատեսչություններում։
Երբ կառավարությունը ասում է, որ մենք ծրագիր ենք իրականացնելու, բարեփոխումներ ենք իրականացնելու հանրապետությունում, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի ապրի արժանապատիվ կյանքով, արժանապատիվ աշխատանք ունենա, բայց սկսում են նրանից, որ կրճատում է աշխատողներին, մի քիչ կասկածելի է արդեն այդ ծրագրի հաջողությունը ապագա։
Կառավարության նախորդ նիստում հայտնի դարձավ, որ 4 ծրագրերի իրականացման գրասենյակների կրճատման արդյունքում գործադիրը կտնտեսի տարեկան ավելի քան 272 միլիոն դրամ։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարո Եղնուկյանի փաստաբանը շարունակում է պայքարել իր պաշտպանյալի տեսակցությունները թույլատրելու համար։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամը ճաղերի հետևում է այս տարվա հուլիսից Սասնա ծրերին օժանդակելու մեղադրանքով։ Այսօր Եղնուկյանը դատարանում հայտարարել է իր նկատմամբ քաղաքական հաշվեհարդարի մասին։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է 1 ամիս անց, Եղնուկյանը սա ևս պատիժ է համարում իր հանդեպ։
Արքելանքը կարող է մեկ նպատակ ունենալ, և տվյալ իմ դեպքում այդ արքելանքը պատիժ կիրառելու գործողություն է։ Բայց քանի որ ես դեռ մեղադրյալի կարգավիճակում եմ և ոչ դատապարտյալի, պատիժ կիրառելը այս պահին հավասարազոր է անմեղության կանխավարկածի խախտման, որը նշանակում է, որ խախտվել է սահմանությամբ ամրագրված դրույթը, որ անձը անմեղ է մինչև այն պահը, երբ դատախազը կապացուցի և դատարանը կընդունի անձին մեղադրվող մեղքը։ Ես անմեղ եմ մինչև որ դատախազը ապացուցի և դատարանը ընդունի այդ մեղադրանքը որպես մեղք։ Մինչ այդ իմ նկատմամբ այսպիսի պատժամիջոց կիրառելը խախտում է անմեղության կանխարգելքը։ Հարգելի դատարան, հաստատ դուք ձգձգելով այս գործը երկու անգամ, այդ պատիժը, դեզ ձգձգել եմ ասում, դուք հետաձգել ասեք, դուք այդ պատիժը ասում եմ, որին նկատմամբ կիրառվում է, երկարացնում եք։ Հիմա փաստորեն ժամը 6-ին հանդիպելը շատ ավելի դժվար բան է և չի կարելի տա անել, բայց կարո Եղնուկյանին մինչև դեկտեմբերի 6-ը տեսակցությունները ցուցանը հեչ, բան չէ, ի՞նչ կա, արենք։ Հիմա որն է ավելի կարևոր ձեր կարծիքով։ Հանգերի դատարան, նորենք հաշվի առեք, այսօր ժամանվեցին, ես անելի գործ չունեմ և չեմ բողոքի գործատույս, հաշվի առեք, այսօր ժամանվեցին, ես կարող եմ ներկայանալ, վաղն եմ կարող եմ։
Սա Կարո Եղնուկյանի հայտարարությունն էր այսօրվա դատական նիստի ընթացքում, նիստը լուսաբանել է Ռուսան Գիշյանը։ Նոյեմբերի 10-ին վերաքննիչ քրական դատարանում կքննվեն Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով տուժողի իրավահաջորդների երկու բողոքները։ Վերաքննիչ բողոք ներկայացրել էր նաև Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար ծմահ դատապարտված Վալերի Պերմյակովը, սակայն հետագայում նա հրաժարվել է բողոքից, երբ հայտնի դարձավ, որ վերաքննիչը վարույթ է ընդունել գործը, դարձյալ հարց ծագեց, որտեղ են անցկացվելու դատական նիստերը, դարձյալ ռուսական ռազմաբազայի տարածքում, թե դատարանում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Տուժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները համոզված են, քանի որ Պերմյակովը բողոքը հետևեցրել, ուստի առանց իր ներկայությանն էլ վերաքննիչը կարող է գործը քննել։ Ամենայն դեպս տուժողներն ու նրանց ներկայացուցիչ փաստաբանները ծանուցում են ստացել, որ դատը տեղի է ունենալու Երևանում։ Եթե Պերմյակովը չմասնակցի, ապա տուժողի իրավահաջորդի շահերի ներկայացուցիչներից Արթուր Սակունցը միջնորդելու է, որ նրա ներկայությունը ապահովվի։
Ապա կարող են երկու բերել դատարան, բայց հարցերն եք տալու, եթե հիշ դատարան կարող է հենց առաջացային դատարան քննված աղ, որ միշտ դանատեն այվ հարցադրում է ստալ մեղադրյալի։
Այսկն անհրաժեշտությունը նրա ներկա գտնվելու կա։
Միանշանոտ, իրա գործովա, իրան են ներադրում։
Իսկ եթե ներկա չգտնվի, ինչ եք անելու։
Ներկայությունը դատարանում։
Իսկ եթե արտագնա նիստ կայացնելու որոշում հետակայում կայացնի։
Հանրապես հայտարարեցի, որ վերաքնիչ դատարանի նիստերն են անցկացվեն ռազմական բազայի տարածքում, բայց այս պահին ծանոթագրում նշված է վերաքնիչ դատարանի շենքում այսինքն ինչը լինելու է Երևանում։
Արթուր Սակունցը վերաքննիչ բողոքում նշել է, որ առաջին Ատյանի դատարանում այդպես էլ չբացահայտվեց Ավետիսյանների 7-օկանոց ընտանիքի դաժանսպանության դրտապատճառը, ուստի հանցագործությունը բացահայտված չի համարում։
Ներկայացրել է վերաքննիչ բողոքում հիմնավորումները վերաբերում է ապացույցողական բազային ապացույցներին, որոնք բավարար չէին նման որոշում կայացնելու համար, և նաև որոշ նկատառումներ ներկայացված է, հիմնավորումներ, որ հանցագործության շարժառիթի չբացահայտված լինելը, դա հիման վրա մենք կասկածներ ունենք, որ արդյոք պետք էր, որ այդ ընտանիքը սպանվեր, և ոչ թե այդ ընտանիք, և արդյոք այդ հանցագործությունը կատարել է կամ այդ հանցագործության կատարմանը մասնակցել է միայն Պերմերխովը։ Սրանք են այն հիմնական, ուրեմն, նյութական, հա, իր, ուրեմն, հիմքերը, որոնցով կառուցել ենք վերաքննիչ բողոքը, բացի այն, որ նաև ընդհանրակարգային լուրջ խախտումներ, որտեղ ստերության դատական նիստերը տեղի ունեցան ռուսական բազային, Պերմյակովը շարունակում էր գտնվել ռուսական բազայի հսկողության տակ։
Երկրորդ բողոքը, որ ներկայացրել են տուժողների մյուս ներկայացուցիչները, վերաբերում է քաղաքացիական հայցին։ Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները ոչ նյութական վնասի փոխհատուցման հայց էին ներկայացրել ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, պահանջելով 450,000 ევրոյի փոխհատուցում։ Դատարանը նախ ընդունեց հայցը, հայցվորու պատասխանող կողմ ճանաչեց, սակայն հաջորդ նիստին հայտարարեց, որ հայցը մերժում է։ Հենց այս հանգամանքն էլ վիճարկելու են վերաքննիչ դատարանում, նշեց փաստաբան Արամաստ Կիվիրյանը։
Մենք դրալ դեպքում բողոքակում ենք հենց դատարանի ոչ իրավաչափ գործողությունները այդ առումով։
Կիվիրյանը կարևորելով քաղաքացիական հայցի վարույթ ընդունելը ասում է, ի վերջո ռուսական կողմը պետք է պատասխանատվություն կրի իր կողմից Հայաստան ուղարկվող զինծառայողի գործողությունների համար։ Փաստաբանի կարծիքով քաղաքացիական հայցի քննությունից դատարանը հրաժարվեց։
Կարող եմ ասել նաև վախեցավ կամ չգիտեմ վերևից պարտադրեցին կամ տարբեր ինչ-որ ուրեմն միտումներ կարող են տեղ ունենալ, սակայն այնուամենայնիվ ունենք փաստ, որ այն չքննվեց, ինչու։ Առաջին հերթին, որովհետև այն ուղղված էր հենց Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, և այստեղ չէին ցանկանում, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնության դեմ ինչ-որ պահանջ ներկայացվի, բացի այդ, այստեղ ինքնին Ռուսաստանի Դաշնության դեմ ներկայացնելը խնդիրը չի։ Ի վեր կգային այն փաստական հանգամանքները, որոնք մենք վկայակոչում էինք քաղաքացիական հայցում, և դատարանը ստիպված կլներ անդրադարձ կատարել հենց Ռուսաստանի Դաշնության, այսինքն այդ կողմի, այդ իմ կողմից վկայակոչված գործողությունների և անգործություններին, հասկանում եք, այդ փաստական հանգամանքներին դատարանը պարտավորված կլներ գնահատական տալ։
Կիվիրյանի գնահատմամբ առաջին Ատյանի դատարանը թերի է քննել գործը, և ոչ բոլոր փաստական հանգամանքներն են պարզվել։ Սաթենի Կազվանցյան, Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նախագահ են ընտրում։ Քվեարկությունը արդեն սկսվել է, թեկնածուներից մեկը Հիլարի Քլինտոնը արդեն քվեարկել է, խոստանալով անել հնարավոր լավագույնը հաղթանակի հասնելու դեպքում։ Վաղն արդեն պարզ կդառնա, թե ով է լինելու ԱՄՆ 45-րդ նախագահը՝ հանրապետական միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը, թե նախկին պետքարտուղար և նախկին առաջին տիկին Հիլարի դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Հիլարի Քլինտոնը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Միացյալ Նահանգները նախագահ է ընտրում։ Վաղաժամ քվեարկությամբ միլիոնավոր ընտրողներ արդեն կատարել են իրենց ընտրությունը։ Երկու թեկնածուները դեմոկրատական կուսակցությունից Հիլարի Քլինտոնը և հանրապետական Դոնալդ Թրամփը ավարտեցին քարոզարշավը։ Հիլարի Քլինտոնը վերջին հանդիպումը անցկացրեց Հյուսիսային Կարոլինա նահանգում, հարթակ բարձրանալով ամուսնու, ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնի և աղջկա Չելսի հետ։ Նրա քարոզարշավին միացել է փոփ հաստղ Լեդի Գագան, ով ողջունելով ընտրողներին կոչ արեց քվեարկել Քլինտոնի օգտին։ Հիլարի Քլինտոնը ասաց.
Between division or unity, between strong, steady leadership or a loose cannon.
Սա ընտրություն է տարանջատման և միասնականության միջև, սա ընտրություն է ուժեղ կայուն առաջնորդի և անկանխատեսելի անձնավորության միջև, ով կարող է ամեն ինչ ռիսկի տակ դնել։ Սա ընտրություն է այնպիսի տնտեսության միջև, որն աշխատում է յուրաքանչյուրի, այլ ոչ միայն վերևում գտնվողների համար։ Վաղը մենք հանձնելու ենք մեր ժամանակի քննությունը, ուստի հիշեք, քվեաթերթիկի վրա իմ կամ Դոնալդ Թրամփի անունը չէ, այլ թե ինչպիսի երկիր ենք մենք ցանկանում։
So remember, It's not just my name or Donald Trump's name on the ballot. It's the kind of country we want. It's every issue anyone cares about.
Ավարտելով հանդիպումները մոտավորապես 2 ժամ առաջ Հիլարի Քլինթոնը վերադարձավ Նյու Յորք։ Նախագահի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Դոնալդ Թրամփը քարոզարշավի վերջին մարաթոնում հանդիպումներ ունենալով 5 նահանգներում քարոզարշավն ավարտեց Միչիգանում։
We're hours away from a once in a lifetime change.
Մեզ մի քանի ժամ է բաժանում կյանքի փոփոխությունից։ Մենք ոչ թե Օբամայի փոփոխություն, այլ իրական փոփոխություն կունենանք։ Իրական փոփոխությունը նաև նշանակում է վերականգնել մեր կառավարության ազնվությունը։ Դրա համար առաջին հերթին մենք պետք է ազատվենք Հիլարի
Քլինթոնից։ So the first thing we should do, let's get rid of Hillary. Okay, that's
Հայտարարեց նա, շարունակելով մեղադրանքներ հնչեցնել հակառակորդ թեկնածուի հասցեին.
Hillary Clinton is the most corrupt person ever to seek the office of the presidency of the United States.
Հիլարի Քլինթոնը ամենակոռումպացված անձնավորությունն է, ով երբևէ ձգտել է դառնալ Միացյալ Նահանգների նախագահ, հայտարարեց Դոնալդ Թրամփը։ Հիշեցնեմ, կիրակի օրը քվեարկությունից 2 օր առաջ Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոյի ղեկավարը երկրորդ ուսումնասիրությունից հետո մեկ անգամ եւս պնդեց, որ Հիլարի Քլինթոնի էլեկտրոնային նամակագրության հետ կապված նրան մեղադրելու հիմքեր չկան։
She is being protected by a totally rigged system that I've been talking about for a long time. It's a rigged system.
Ասելով, թե Հիլարի Քլինթոնը պաշտպանվում է կեղծարար համակարգի կողմից, Թրամփը ընտրողներին կոչ արեց արդարության հասնել քվեատուփերի մոտ.
Now it's up to the American people to deliver justice at the ballot box.
Վերջին օրերի մի շարք հարցումները ցույց են տալիս Հիլարի Քլինթոնի առավելությունը Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ։ Fox News-ի հարցումով Քլինթոնը 4%-ով առաջ է Թրամփից։ ABC-ի եւ Washington Post-ի համատեղ հարցումով, ինչպես նաեւ CBS News-ի հարցումով եւս Քլինթոնը 4%-ով առաջ է հակառակորդից։ Reuters-ի հարցումը, որն անցկացվել է երկրի նահանգների ծրագրի շրջանակում, կանխատեսում է, որ 90%-ով Հիլարի Քլինթոնը պարտության կմատնի Դոնալդ Թրամփին։ Հաղթանակի համար անհրաժեշտ է ստանալ ընտրական կոլեգիայի անդամ 538 ընտրիչների 270 ձայնը։ Ըստ Reuters-ի այս հարցման կանխատեսվում է, որ Հիլարի Քլինթոնը կստանա ընտրիչների 303, իսկ Դոնալդ Թրամփը 235 ձայնը։ Նշեմ, որ բոլոր նահանգներում բացառությամբ Նեբրասկայից և Մենից ընտրիչները պարտավոր են ձայն տալ ժողովրդական քվեարկությամբ հաղթած թեկնածուին։
ԱՄՆ ընտրությունները օվկիանոսից այն կողմ են, սակայն թե ով կղեկավարի աշխարհի հզորագույն պետություններից մեկ առաջի կատարիներին, ազդելու է ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլև ողջ աշխարհի վրա։ Հայաստանի համար ըստ վերլուծաբանի հնարավորություն է ստեղծվում ցեղասպանության եւ Ղարաբաղյան թեմաներն առաջ մղելու համար։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի համոզմամբ հայոց ցեղասպանության թեմայի չարցարծումը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ամենևին չի նշանակում, որ խնդիրը Վաշինգտոնի օրակարգում չէ։ Ավելին, փորձագետի կարծիքով, նոր նախագահի պաշտոնավարման օրոք 1915-ի իրադարձություններին Միացյալ Նահանգների գնահատականը կարող է փոխվել։
What we see is the re-election is different in terms of the Armenian genocide, is mainly because the candidates have been overly consumed or focused on internal domestic issues. Foreign policy has been about Syria and Russia, not necessarily the genocide. This is not a reflection of the Armenian American bloc. What this is a reflection of the lobbying nature of American politics. Պարզապես բուն ամերիկյան քաղաքականության բնույթը այս պահին մի փոքր այլ երբ է։ Այնուամենայնիվ պետք է հասկանանք, որ առաջին անգամ է, որ ամերիկյան հաջորդ նախագահը առաջընթաց կազմանալու է ցեղասպանության առումով, որովհետև ամերիկան այս պահին Թուրքիայից հիասթափված է, թուրքական քաղաքականության իշխող վերնախավից, և դա կարող է ազդեցություն ունենալ։
Ռիչարդ Կիրակոսյանը կարծում է, Դոնալդ Թրամփի հայտնի կապերը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ թեև վտանգներ պարունակում են, բայց միևնույն է, Թրամփի ընտրության դեպքում այս հանգամանքը խիստ էական ազդեցություն չի ունենա։
կա վտանգ, որ իսկապես կամ փաստերն կապացուցում են, որ Թրամփը հստակ կապեր ունի Ալիևի նախագահի եւ նրա վարչախմբի հետ, սակայն մյուս կողմից էլ պետք է հասկանանք, որ ունենալով այդ պատմությունը, դա նրա համար դժվար կդառնի ինչ որ առումով ներգրավվածություն ունենալ Ղարաբաղյան հարցում եւ փորձել ինչ որ քայլեր որպես անկողնակալ միջնորդ իրագործելու։ Մյուս կողմից պետք է հասկանանք, որ ամերիկյան քաղաքականությունը անկախային բանի նախագահով է Թրամփը թե Քլինտոնը, նախագահ միայն մեկ վեկտորն է եւ նա չի կարող միայնակ ամբողջ ամերիկյան քաղաքականությունը շուրտալ այս կամ այն ուղղությամբ, որովհետեւ ամերիկյան ժողովրդավարական հաստատությունները, ասենք կոնգրեսը եւ այլ ինստիտուտներ չեն կարող թույլ տալ, որպիսի ամերիկյան ամբողջ քաղաքականություն Ղարաբաղի հարցում անմիջական 180 աստիճանի շրջադարձ կատարի։
Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը նաև փոքր հարցում է անցկացրել Երևանում, որ թեկնածուից են սպասում հայանպաստ դիրքորոշում։
Ամերիկայի նախագահի թեկնածուներին գիտեք ովքեր են։
Հա, գիտեմ։ Բան Քլինտոնի, Հիլլերին, Մեկել, այդեն ինչ էր
անում։
Թրամփը, Նիտո։
Չեք համակրում։
Չէ, ոչ մեկին։ Բիսի մամա մեկն յուրովի ոնցոր տարունակություններ ունեմ։
Իսկ հայանպաստ ինչ որ հայտարարություն լսել եք իրենց հետ կամ ինչ
եք ակնկալում։ Ես ամեն ինչը եւ օգնություն նաեւ ամեն ինչը։
Հիլլերի Քլինտոնը մեկի Դոնալդ Թրամփը։
Համակրում եք որևէ մեկին։
Չէ։
Հայաստանի մասով։
Որպես ՀՀ քաղաքացի
ասեմ իրենք, որ հասոնանան հայ համայնքի օրինակ ձայնի։
Որ ցեղասպանության հարցը ինչ որ ձևով կբարձրացնեն կամ կփորձեն լուծել երևի կամ իրենց աջակցությունը ցույց կտան այդ հարցում, բայց չեմ կարծում էլի որ իրենց որևէ մեկը եթեպե տանց բանկանի, որտեպ դա քաղաքական խնդիր էլի, ոչ մեկ շահագրգռված չի ստվում աբերեց գերտերևություններից Հայաստանի ճակատագրով, ընդհանրապես իրանց շահի մասով, եթե այդտեղ շահ ունենան, այո, եթե ոչ, կարծում չունեն։
Թրամփ, Մեկել, Քլինտոն։ Կապ չունի իմ համար։ Ով էլ կա մեկը մեր վիճակը լավ չի ներում, որովհետև ասենք հիմա Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի միջև ինձ լավ հարաբերություններ չեն, իսկ երբ որ պատերազմում են երկու մեծ երկիր, ինչ փոքր երկրները դժվում են դրանից։
Я за Клинтон. Женская солидарность. Я хочу, чтобы этой страной управляла женщина, у которой есть правильные мысли, которая, скорее всего, поймет, что такое жалеть людей по всему миру, не устраивать непонятные войны и не стрелять по беззащитным людям. Все-таки нам, женщинам, свойственнее жалеть людей.
Իսկ Հայաստանի հարցով կարծում եք, օրինակ ցեղասպանության ճանաչման հարցում ինքը լսել եք դիրքորոշում ունի։
Գիտեք ոնց, բոլոր նախագահի տեխնացուները դիրքորոշում ունեն, մինչև ընտրվելը, երբ որ իրանք ընտրվում են, իրանք իրենց դիրքորոշումները մոռանում են։ Դրա համար ես ինչ որ հույսեր այդ հարցով չեմ փայփայում։
Մեկ Հիլլարի Քլինտոնը մյուսն էլ Շանտ են ասում, հայերեն Շանտ երևի նշանակում է։
Դոնալդ Թրամփը։
Հա։
Համակրում եք որևէ մեկին։
Դե միևնույն է մեզ համար։ Ասում են, եթե Քլինտոնը լինի, Հայաստանը գիտի, Փարաֆային Կովկասը գիտի, իսկ մյուսը չգիտի, ասում են։ Դա էական նշանակություն չունի։ Լինի այնպիսին, որ կարող է խաղաղություն պաշտպանի աշխարհում, իր զորքերը չուղարկի Աֆրիկա, դո չգիտես ինչ տեղեր Իրաք։ Կարևորն է, որ մենք ունենանք մի լավ նախագահ, թե չէ նրանց լավ լինելու չլինելը, մեզ նրանք բոլորն էլ լավ են։
Երկուսն են, Քլինտոնը եւ պես էր մյուսի անունը
Դոնալդ Թրամփը։
Այո, Թրամփը։
Համակրում եք որևէ մեկին։
Անկեղծորեն ասած ոչ։
Ինչու՞։
Չեն դուր գալիս ինձ, չգիտեմ, հատկապես Քլինտոնը։ Ինձ թվում է կեղծիկ կա նրա մոտ։ Կներեք,
Հայաստանի հարցում ինչպեսի դիրքորոշում պիտի ունենա Վաշինգտոնը, դա Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն է, օրինակ ցեղասպանության հարցը։
Գիտեմ, որ չեն ճանաչի, Թուրքիայի դեմ չեն գնա նրանք։
Միացյալ Նահանգների նախագահի այս ընտրությունների քարոզարշավը աչքի ընկավ ռուսական թեմայի առատությամբ։ Մեղադրանքները, որ ռուս հակերները կոտրել են էլեկտրոնային ընտրական համակարգը, Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ լավ կամ վատ հարաբերությունների հարցը այս ընտրարշավի ուղեկիցն էին։ Ռուսաստանցի դիվանագետները, սակայն, չեն կարողացել հետևել ընտրություններին տեղամասերում, թե ինչու կմանրամասնի Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանցի դիվանագետները չեն կարողանա հետևել ամերիկյան ընտրություններին ընտրատեղամասերում։ Ամերիկյան կողմը առաջարկել էր Մոսկվային դիտորդի կարգավիճակ ստանալ ԵԱՀԿ համապատասխան կառույցում, սակայն Մոսկվան հրաժարվել էր։ Իսկ այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը բողոքի նոտա է հղել ամերիկյան կողմին, հայտարարելով, որ այսուհետ ամերիկացի դիվանագետների ներկայությունը Ռուսաստանում բոլոր ընտրություններին անցանկալի է։ Այս մասին նորոգի գործակալության հետ զրույցում հայտնել էր արտաքին գերատեսչության ղեկավարի տեղակալ Սերգեյ Ռյաբկովը. Ամերիկյան դիվանագետների դիտարկումների արգելքը Ռյաբկովի խոսքով պատասխանն է Վաշինգտոնի համանման քայլին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտնել էր, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ճնշում է գործադրում դիվանագետների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններին ընտրատեղամասերին մոտ չթողնելու նպատակով։ Մենք դրանից մեր եզրակացությունն արել ենք, ընդգծել է Ռյաբկովը։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգ Ների դեսպանությունն անհիմն է համարել ռուսական կողմի տարածած հայտարարությունն այն մասին, որ ռուս դիվանագետներին արգելել են ներկա գտնվել Միացյալ Նահանգներում այսօր բացվելի կոնտրատեղամասերում։ Սրա հետ մեկտեղ այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների վերակենդանացմանը, սակայն պատրաստ պետք է լինի նաև Վաշինգտոնը։ Մենք պատրաստ ենք վերակենդանացնել մեր հարաբերությունները ամերիկացիների հետ, ճիշտ այնքան, ինչքանով որ նրանք են պատրաստ դա անել։ Ասել է Պեսկովը և ընդգծել, որ Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանը ուզում է համագործակցել Միացյալ Նահանգների հետ։ Վերադառնամ սակայն ընտրությունների թեմային։ Այստեղ Մոսկվայում ամերիկյան ընտրություններին հետևում են ուշադրությամբ, իսկ որոշ քաղաքական գործիչներ Թրամփին աջակցելու մասին հայտարարություններ են անում։ Մասնավորապես Պետդումայի 4 կուսակցություններից մեկի LDPR-ի ղեկավար Վլադիմիր Ժերինովսկին անգլերենով դիմել էր Հիլարի Քլինտոնին։
You don't become the president of United States of America. Don't be the president of United States of America.
Why not?
Long live Donald Trump. He will be the president of United States of America.
Հարգելի Հիլարի, դու երբեք չես դառնա Միացյալ Նահանգների նախագահ։ Դոնալդ Թրամփը լավագույն թեկնածուն է ամերիկացիների եւ ողջ աշխարհի համար, ասել է Ժիրինովսկին եւ հավելել, որ Քլինտոնը թույլ եւ չար է։ Բնականաբար ռուսաստանյան բոլոր թերթերն այսօր անդրադարձել են ամերիկյան ընտրություններին։ Վեդմոստին մասնավորապես գրում է, որ այս ընտրություններին ռուսական գործոնը բավականին մեծ էր եւ ուշադրությունն էլ Մոսկվայում ընտրությունների հանդեպ ավելին էր, քան երբեւե։ Ռուսաստանցի փորձագետ արտաքին քաղաքական Հայկականության խորհրդի ղեկավար Ֆյոդոր Լուկյանովը օրինակ համոզված է, որ ոչ Թրամփի, ոչ էլ Քլինտոնի հաղթանակը լրջորեն չեն փոխի ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Քլինտոնի հաղթանակի դեպքում ենք չպետք է ինչ-որ հույսեր ունենանք, որ այդ հարաբերությունները կկարգավորվեն, իսկ Թրամփի հաղթանակի դեպքում էլ հասկանալի չէ, թե ինչ է լինելու։ Մասնավորապես ամերիկյան պատժամիջոցները հանելու մասին առաջիկա տարիներին խոսք անգամ լինել չի կարող, անկախ նրանից, թե ով է ընտրվելու՝ Թրամփը թե Քլինտոնը, գրում է հղումանելով փորձագետին Վեդմոստին։ Կոմերսանտն էլ այսօր հրապարակել է Ռուսաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Մայքլ Մակֆոլի հետ հարցազրույց և փորձել է պարզել, թե ինչպես կզարգանան ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները, եթե ընտրություններին հաղթի Քլինտոնը։ Ամերիկացի դիվանագետը պնդել է, որ չնայած որ Թրամփի աջակիցները վախեցնում են ամերիկացիներին, որ եթե Քլինտոնը ընտրվի, պատերազմ կսկսի Ռուսաստանի դեմ, իրականում միայն խելագարը կարող է պատերազմ սկսել Ռուսաստանի դեմ, իսկ Քլինտոնը խելագար չէ, ասել է դիվանագետը։ Հարցը նրանում չէ, լավն է թե վատն է Պուտինը, ինչ քաղաքականություն են ավարում Ղրիմի հարցում կամ Սիրիայում, կարևորը Ռուսաստանը հսկա միջուկային պետություն է եւ այսինքն հնարավոր չէ պատկերացնել պատերազմ Ռուսաստանի դեմ, ասել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվրամիությունը ծայրահեղ մտահոգիչ է համարում այն, ինչ կատարվում է հիմա Թուրքիայում, հավելելով, թե մանրազնին հետևում է Եվրամիության անդամակցությանը ձգտող երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Թուրքիան կտրուկ է արձագանքում Եվրամիության երկրների հայտարարություններին։ Ավելի վաղ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը պատրաստակամություններ հայտնել ապաստան տալ Թուրքիայի հալածվող ընդդիմադիրներին։ Պաշտոնական Անկարան Գերմանիային մեղադրել է ահաբեկիչներին սատարելու մեջ, Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերն այսօր անձամբ զգուշացրել է Թուրքիային, եթե Եվրամիությունը հրաժարվի թուրքերի համար վիզաների ազատականացումից, դրա համար պատասխանատու է լինելու միայն ու միայն Էրդողանի վարչակազմը։ Թուրքիայի իշխանությունների ներկայիս քաղաքականությունը ցույց է տալիս, որ նրանք չեն ուզում հարգել եվրոպական չափանիշները, հայտարարել է Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյան, անդրադառնալով այդ երկրում ընդդիմադիրների դեմ շարունակվող հետապնդումներին ու հալածանքներին։ Եթե վիզաների ազատականացման գործարքը մերժվի, Էրդողանը պետք է բացատրի թուրքերին, թե որն է պատճառը։ Մենք Թուրքիայի կարիքն ունենք, սակայն չենք կարող հրաժարվել մեր հիմնական
սկզբունքներից։
Ավելի վաղ պաշտոնական Բրյուսելն էր նոր ու նախորդներից առավել խիստ հայտարարություն տարածել, ծերեհեղ մտահոգիչ որակելով Էրդողանի քայլերը ընդդիմադիրների դեմ։ Հուլիսյան հեղափոխության փորձից հետո Թուրքիայի իշխանություններն արդեն 110,000 մարդու են ազատազրկել կամ պաշտոնան կարել։ Անցած շաբաթվերջից էլ ճաղերի ետևում են խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդներն ու 1/10-ից ավելի պատգամավորներ, քրդական աշխատավորական կուսակցությանը աջակցելու մեղադրանքով։ Կոչ են կանում Անկարային վերսկսել բանակցությունները ընդդիմախոսների հետ, երաշխավորել խորհրդարանական ժողովրդավարությունը, այդ թվում հարգանքը մարդու իրավունքների, օրենքի գերիշխանության և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ, հայտարել է Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին, զգուշացնելով, եվրոպական ընտանիքն ու դաշնակիցները շարունակում են մանրազնին հետևել ու գնահատել իրավիճակը։ Պաշտոնական Բեռլինն էլ հայտարել է, թե պատրաստ է ապաստան տալ Էրդողանի վարչակազմի կողմից հետապնդվող ընդդիմադիրներին։ Թուրքիայի բոլոր այլախոհները պետք է իմանան, որ Գերմանիայի Դաշնությունը համերաշխ է նրանց հետ, և այնինչ հիմա կատարվում է Թուրքիայում, որևէ կապ չունի եվրոպական արժեքների, օրենքի գերակայության, ժողովրդավարության ու մամուլի ազատության հետ, Դվելտ պարբերականին ասել է արտգործնախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչ Մայքլ Ռոթը։ Որպես հաստատի վկայություն, Գերմանիայի նախագահ Յոահիմ Գաուքն այսօր Բեռլինում ընդունել է Գերմանիայում ապաստանած այլախոհներից մեկին, ջումհուրի հետ թերթի նախկին գլխավոր խմբագիր Ջան Դյունդարին։ Առաջատար լրագրողը, որ նաև մի շարք միջազգային մրցանակների արժանացել, հայրենիքում կարող է ճաղերի ետևում հայտնվել։ Էրդողանն անցած տարի դատի է տվել նրան մի հոդվացի համար, ըստ որի Թուրքիան միջամտում է սիրական ճգնաժամին և զենք մատակարարում նախագահ Ասադի դեմ կրվող զինյալներին։ Ի պատասխան, պաշտոնական Անկարան այսօր հրապարակավ մեղադրել է Եվրամիության առաջատար երկրին ահաբեկիչներին սատարելու համար։ Գերմանիան Թուրքիայի դեմ ահաբեկչությունները հովանավորող թիվ 1 երկիրն է, հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն մանրամասնելով։ Թուրքիան դիմել է Գերմանիային Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության մոտ 4,000 անդամների արտահանձնելու խնդրանքով, սակայն որևէ մեկին դեռ չի ստացել։ Մեր եվրոպական դաշնակիցները պետք է փոխան իրենց վերաբերմունքը, նրանց թվում է, թե իրենք ու իրենց ժողովրդավարությունը առաջին կարգի են, մենք ու բալկանյան երկրները երկրորդ։ Սա անընդունելի է։ Թուրքիան ուզում է, որ Եվրամիության գործընկերներն իր հետ շփվեն որպես հավասարը հավասարի հետ, նրանք պետք է հարգեն մեզ։ Ավելի վաղ Թուրքիան քննադատել էր Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարարին, ով 3 Էրդողանի վարչակազմի քայլերը համեմատել էր նացիստական Գերմանիայի հետ և կոչ արել Եվրամիությանը Անկարայի դեմ տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանել։ Տարիների վեր արևմտյան առաջնորդները ներողամիտ են եղել Էրդողանի հանդեպ, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ Անկարան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, հնարավոր պատվար ռուսական ագրեսիայի դեմ և առանցքային գործընկեր, մերձավոր արևելքից փախստականների հոսքը Եվրոպա կանգնեցնելու հարցում, այսօր գրել է Wall Street Journal, ընդգծելով, այդ ներողամտությունը, սակայն, պետք է չափու սահման ունենա։
Եվ ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ ունկնդրել մեր մշակութային անդրադարձը, խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Մեր մեծ վարպետ Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգանն այսօր Եռամիա հիմնանորոգումից հետո վերստին բացեց դռներն ու ընդունեց առաջին այցելուներին, որոնց թվում էր և Հայաստան-Հայաստան նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հիմնանորոգումից հետո, ինչպես լրագրողների հետ զրույցում շեշտեց թանգարանի տնօրեն արվեստաբան Ռուզան Սարյանը, վարպետի թոռնուհին, ոչ միայն շենքը տեխնիկապես վերազինվել է, նոր ցուցասրահներ են ավելացվել, իսկ նախկին ցուցասրահներում էլ նոր ցուցադրություն է բացվել, այլև մեկ նոր հարկ է ավելացվել, որտեղ էլ գտնվում է թանգարանի նոր աբաց դահլիճը։ Առաջին հարկում բացվել է Սարյանի մեմորիալ համալիրը, որտեղ թանգարանի այցելուներն այսուհետ կարող են ծանոթանալ նրա արխիվին, գրադարանային նյութերին և տեսնել այն հարկաբաժինը, որտեղ բնակվել է Մարտիրոս Սարյանը։
Կարելի ասել, որ մենք թևակոխում ենք նոր փուլ 50-ամյակի շեմին, որը մյուս տարի է լրանում մեր թանգարանի։ Մենք ստացանք մեր կառավարությունից, մեր պրեզիդենտից մի բացառիկ նվեր։ Դա Սարյանի թանգարանի այսօրվա արդիականացված շենքն է, որը ունի ամեն տեսակ հարմարություններ, այն ինչ որ միշտ երազել ենք եւ թվում էր թե դա անիրականալի է։
Սարյանի ընտանիքը ավելի քան 100 նոր ցուցանմուշ, կահավորանք եւ անձնական իրեր է նվիրել Թանգարանին, որոնք տեղ են գտել Թանգարանի հենց այս նորաբաց հուշահամալիրի հատվածում։ Ինչպես հաշվում է Ռուզան Սարյանը, Թանգարանի հիմնանորոգման համար ծախսվել է 518 միլիոն դրամ, որից 462 միլիոնը հատկացրել է կառավարությունը Հայաստանի համապատասխան պետբյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին։ Դե իսկ մնացյալ գումարը արտաբյուջետային միջոցներից է գոյացել, մասնավորապես ռուսական խոստ կոչվող նկարչությունների մի խումբ 3 տարի առաջ Թանգարանը այցելել, որից հետո էլ նրանք Թանգարանին մեծ գումար են նվիրաբերել։
Եվ այդ նվիրատվության 45 միլիոնը մենք ծախսել ենք այս նոր ցուցադրությունը կազմակերպելու։
Ինչն էր պատճառը, որ որոշեցին այդ ցինը իրականացնել։
Հիմա ասեմ, օրը ավարտվել էր, Թանգարանը փակ էր, զանգ տվեցին, ասեցին եկել ենք Մոսկվայից, երազել ենք այցելել Սարյան Թանգարան, ինչ կլինի մեզ ընդունեք։ Ես ենք այնքան լավ իրանց ընդունեցի, որ նրանք որոշեցին մեզ օգնել, ընդ որում հետո պարզվեց, որ տիկիններից մեկը Գազպրոմ բանկի տնօրենի տիկինն է եւ մեր բախտը դերեց։
Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն էլ լրագրողներին տեղեկացնում է, որ մինչեւ տարեվեր Թանգարանի այցելուների թիվը կշատանա, ոչ միայն այս հիմնանորոգման շնորհիվ, այլև մի շատ ուշագրավ նախաձեռնության։
Արչեվում այս մինչեւ այս տարվա ավարտ ուզում եմ խոստանալ, որպեսզի հասցնենք, լինելու է աուդիո, վիզուալ եւ վիրտուալ գիդերը, որոնք նախատեսված են հեռախոսների համար, դրանք բջջային հավելվածի տեսքով են լինելու, 9 լեզվով հնարավորություն է ստեղծվելու այցելուների համար կարդալ եւ լսել եւ նաեւ դիտել տվյալ նկարչի այլ աշխատանքներ հեռախոսի միջոցով, եւ որոշ դեպքերում առայժմ 1-2 էքսպոնատի պարագայում մենք ունենալու ենք 3 դեպատկեր եւ ինքնանկար անելու հնարավորություն։
Այսօր մեր մեծագույն նկարիչներից Մարտիրոս Սարյանի հյուրընկալ օջախում էին հավաքվել մեր մշակույթի գործիչներն ու արվեստագետները, շնորհավորելու միմյանց եւ բոլոր երևանցիներին այսպիսի ժամանակակից հրաշալի թանգարան ունենալու կապակցությամբ։ Եվ ինչպես հեշտում է մայստրո Տիգրան Մանսուրյանը.
Մեր մշակութային կյանքում շատ բարձր իրադարձություն է, շատ հարուստ ու շքեղ իրադարձություն է այս թանգարանի բացումը։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Սպասեք մեզ ռադիո եթերում վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, հետևեք նորություններին մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։